boste odgovore, ki ste jih vi zastavljali, odgovore na vprašanje, ki so bila zastavljena konkretno, dobili v isti obliki v 14 ministrih, bodo vam gospod predsednik predavali odgovore na zastavljeno vprašanje. Najprej zdaj o odločenosti vlade, da stori to, kar si je zadala kot svoje prioritete. Jutri bomo na vladi med drugim obravnavali ključni dokument na sprejetih prioritet in sicer pregled stanja in ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki predstavlja celovit nabor ukrepov za krepitev rasti na temelju krepitve konkurenčnosti z opredeljenimi konkretnimi nosilci roki za izvedbo. Gre za ukrepe na področju produktivnosti, rasti plač, trga dela, davčne politike in raziskovalno razvojne dejavnosti. Poleg tega bo jutri vlada sprejemala, mislim, da sem prejela 10 zakonov tega, iz tega paketa naslednji. Predlog zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o davku na dodano vrednost, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju, predlog zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, predlog zakona o preglednosti finančnih odnosov in naročanju in orientiranju različnih dejavnosti, predlog zakona o dopolnitvah zakona o finančnih zavarovanjih v skrajšanem postopku. Torej, hočem vam ilustrirati odločenost, katero se vlada loteva prioritet, ki si jih je zadala. Jaz se zavedam, to je moja izkušnja kot predsednika državnega zbora v sklepnem času pogajanj Slovenije z Evropsko unijo. Hitenje z zakoni in njihovim sprejemanjem ne prinaša samo nomotehničnih pomanjkljivosti, ampak prinaša kakšnokrat tudi napačne odločitve zakonodajalca, v dobri veri napačno poseže po instrumentih za rešitev problemov. Vendar pa je odločitev vlade, da poskuša po svojih najmočjih močeh, po sodelovanju socialnih partnerjev, stroke in drugih poklicanih institucij, pripraviti potrebne zakone za in reševanje najbolj pomembnih vprašanj. Drugič, vem, da se dobre stvari ali pa boljše stvari manj slišijo na dnevno realnosti, vendar pa moram za našo samo zavest, vendar le povedati nekaj temeljni številk. Kar se tiče dolga širše države v bruto domačem proizvodu, ne na ravni 27 držav, na ravni 16 oziroma 17, če zdaj štejemo se še Estonijo, ki je vstopila s 1. januarja, je bil ta na ravni eurocone minus 6,3, v Sloveniji minus 5,5. To pomeni 4,9% primanjkljaju iz proračuna, še obe blagajni, kakti so bili občini. Če gremo na dolg, gospe in gospodje, zakaj sem prej rekel, da Slovenija sodi v prvo skupino držav, ki ima vse možnosti, da v tej skupini tudi ostane in okrepi tako svojo konkurenčnost, kot svojo socialno povezanost. Tukaj pred seboj imam graf naše zadolženosti. Zgornja črta vam prikaže povprečnost 16-tirica, Estonija še ni ušteta v evrocone. Seveda je ta v zadnjih dveh letih naraščal hitreje kot prej. Vendar se je podoben trend zgodil v povprečju celotne evro skupine. Poleg tega smo mi med državami pomagali tisti, ki so zabredli vanj. Če je bila Irska še do nedavnega zgled za vse, kar je dobrega in najboljšega za države, ki so spremenili hitrejšemu razvoju, se danes kaže, da smo mi na tisti strani, ki ne je pomagali. Ne ona nam. Kar se tiče deficita v širšega kroga države, je Slovenija med državami nekje v prvi polovici. Kar se tiče dolga, pa smo takoj za Luksemburg. Prezamer. So seveda tudi drugi podatki, ki so lahko zaskrbljujoči, seveda, jih je mogoče najti. In eden od njih je gotovo kazalec konkurenčnosti. Zato se tudi slovenska vlada zdaj tako osredotoča na to vprašanje. Eno pomembno stvar bi rekel, ki je strateški je pomembno. Glede, tukaj v tej dvorani ste tudi nekateri, ki ste bili ne samo priče, ampak tudi aktivni udeleženci prelomnih dogodkov v 90-ih letih. Tedanji poslanci, vodje tedanjih zborov, v Bučarjevi skupščini, ministri prve vlade. Jaz mislim, da, ker sem tudi sam takrat en najmlajših poslancev, da živimo po podobno prelomno čas danes. Takrat je bilo treba, kot je rekel, mislim, da kolega Prešak, treba videti širšo sliko, da si lahko stojil posamezni korak v pravo smer. In tudi danes, gospe in gospode, je treba videti širšo sliko, da bomo znali stopiti pravi korak v pravo smer. In tukaj bi vam rekel, gospod Simonič. Dejstvo je, kot sem dejal prej, da se Evropa s pričo krize zlasti, verjetno pa bi se to zgodilo tudi brez nje, razvršča v skupine po dinamiki izhoda iz krize ter po načinu, kako bo opravila z temeljnimi vprašanji. V paktu o konkurenčnosti, ki mimo grede sploh ni bil na dnevnem redu in tudi kot dokument ni bil uradno razdeljen in se tudi o njem nismo ne uradno, ne neuradno izrekali. Smo pa dan seveda vedeli in se neformalno pogovarjali in zmenjali mnenja. Je navedenih 6 benchmarkov, ki jih francosko-nemški dvojec ponuja evroskupini kot izhodišče. Ker ga nobena druga vlada ni obravnavala, ga tudi slovenska ni. Sem pa včeraj naročil, da se ta tekst ni dolg, strani pol, vsega, napisali kot deklaracija, prevede in se ga da po pogled slovenski javnosti. Tako kot Jean-Claude Juncker, ki ste omenjali Luksemburg, tudi jaz ne stojim za vsakim predlaganjem ukrepov v tej banki. Za večino pa. Če bi se moral danes, zdaj nekaj, referiram spet nazaj na to opozorilo o širši sliki in posamezni koraki v pravi smer. Če bi se moral danes odločiti, ali gremo po težji in strmi poti, zato, ker se želimo navezati na države, ki bodo šle s tem paktom hitreje naprej, ali pa se pridružimo drugi ali celo tretji skupini držav, ki ali nimajo politične volje, ali nimajo moči in sredstev, da bi lahko sodelovali na tem prvem vozu, potem bi se odločil za prvi voz. Z vsem, vsemi križi težavami, ki jih ta prinaša. Podobno kot je bilo leta 1990. Odločitev za samostojno državo je prinesla dilem, kup problemov in težav, ampak seveda je prinesla rešitev v osnovu za našo skupnost. In tako gre, za to gre danes. Tako da, hotel sem samo reči, da to, kar ste navajali, ni res, ampak to niti ni tako bistveno. Bistveno je, da se moramo v naši državi poenotiti glede tega, koliko smo in kako smo pripravljeni to storiti za to, da bomo, če je to naš skupen interes in jaz bi ga zagovarjal z vsemi svojimi močmi, da ostanemo vpeti v to prvo skupino in izpolnjujemo pogoje in naloge, ki jih bo seveda ta skupina skupaj zadajala samo sebi. Sej ni interes nemške ali francoske vlade, da njeni državljani slabše živijo. Sej ni interes slovenske vlade, da naši državljani slabše živijo. Gre za vprašanje, kako presojamo, kaj je potrebno danes storiti, da bomo jutri živeli boljše v tem tekmovalnem svetu, ki gospod Simonič ostaja tekmovalna svet. In imate Kitajsko, in imate Indijo, in imate druge hitro rastoče ekonomije, z visoko stopnjo gospodarske rasti,
za drugačno mentaliteto, ki ne upošteva socialne dimenzije razvoja, do ekološki sploh ne govorimo, in z njimi moramo tekovati. In vi imate pravo. Socialna dimenzija slovenskega in nastavi tudi evropskega razvoja mora ostati. In samo po tem pogoju, jaz to vedno povem, ko se pogovarjamo, tudi v Evroskupini, mora ostati teme naše identitete. Brez tega bo prišlo do atomizacije na evropskem kontinentu in tudi do konca evropske ideje. Evropska ideja je ne samo utemeljena na miru, ne samo na blaginji, je utemeljena seveda tudi na trajnostnem razvoju danes. In socialna dimenzija trajnostnega razvoja seveda temelj naše identitete. In ker vemo, da sami po sebi ne moremo danes uspešno konkurirati v globalni ekonomiji, se povezujemo. In povezujejo se tiste države, ki so lahko skupaj pri nekaterih benchmarkih kriterij, ki jih lahko izpolnjuje. Slovenija jih doslej izpolnjuje. Ali bomo zdaj, bom rekel, šli stran od tega zaradi strahu pred spremembami? Ne, moramo jih zraven in moramo imeti svoje stanišče. Ne pri OECD-u glede izobraževanja, ne pri Evroskupini glede finančne konsolidacije. Nikjer ne bomo nič slepo fotokopirali in ravnali brez našega premisleka in vplivanja naših tradicij in okolja na naše odločitve. Sigurno ne. Smo suverena država, ne nazadnje smo zato sprejeli odločitve pred 20 leti glede tega. Ampak moramo se pa zavedati te razsežnosti, te prelomnosti trenutka, v katerem živimo. Treba je videti torej to najširšo sliko. In če jo vidimo, in jaz imam to priložnost zdaj, da jo vidim večkrat, kot bi si želel v Bruslju in tudi doma. Potem moramo ugotoviti, da nam, kot majhni, ampak vendarle trdoživi skupnosti, ki se je uspela ohraniti v drugih časih, ne preostane druga, kot da smo enako ambiciozni, kot smo bili vselej do sve. Da preživimo tudi naprej, ker za to gre. Da ohranimo svojo identiteto v pogojih odprte družbe. In zato moramo imeti eno solidno, konkurenčno gospodarstvo, zato moramo, po mojem, imeti dovolj vzvodov socialne povezanosti, ker je to hkrati tudi nacionalno vprašanje. Zato se moramo obnašati kot suverena država v pogajanju z drugimi pri reševanju odprtih vprašanj in se, da vam to zagotovim, ampak bojo ministri, kot rečeno, govori na posamezna vprašanja. Še eno bi rekel na koncu leta, ki zadeva pobudo za referendum v Tešu. Samo zaradi tega, ker se to dotika siceršnjega, po moje, preširokega, prevelikega volumna referendumskih vprašanj, ki so zastavljene pred naše ljudi. Kar se tiče slovenske vlade, je ona skupaj s politično večino v parlamentu pripravljena nas je prevzeti odgovornost za odločitve, ki sprejme in ne želi predstavljati na ravena državljank in državljanov. To, da na drugi strani je seveda dolžna spoštovati odločitev, ki jo nalaga ustava, da koliko ustavni nosilci izpolnijo pogoje, referendum je. Jaz si ne bi želel, da bi prišlo preprosto zaradi vlaganja referendum na vsako pomembnejšo spremembo, ki vlada predlaga, do razvojne blokade Slovenije. Tudi zaradi tega smo seveda toliko bolj pripravljeni in prošli na nek dogovor. Ampak dogovor mora prinesti rešitve, ki bodo šle v smer spremembe, ne ki bodo šle v smer ohranjanja statusa quo. Problem je, da imamo Slovenci zelo neradi spremembe. In da se zelo oklepamo statusa quo, dokler ne zdržimo, da z njim, dokler ne ugotovimo, da z njim lahko potonemo. Šele v hipu, ko ugotovimo, da z njim lahko potonemo, se oklepamo rešitev. Ne vidim razloga, da kaj bi čakali do zadnjega trenutka, ampak da oklepamo pravočasno. Zdaj, kar se zadnje pobude tiče, ne rečem naslednje. Tisti, ki je odprl vprašanje Teša v Sloveniji, je bil jaz. Ko sem bil na prvi seji sveta evropskega, decembra 2008, se je svet med eno točko dnevnega reda ukvarjal z pripravo na vrhu, glede klimatskih sprememb.
Ker seveda v Sloveniji s te šest v bistvu proizvajamo električno energijo z edinim fosilnim energentom, ki ga imamo, je bilo zame vprašanje, ki sem ga postavil ministru za gospodarstvo, ko sem se vrnil iz Bruslja domov, ali bodo stroški zaradi plačevanja škodljivosti emisij pri uporabljanju tega fosilnega torej energenta višji od konkurenčnih cen električne energije, ki bodo prihajali bodisi iz novih verov ali iz novih tehnologij. Odgovor je bil, da mi to investicijo tako in drugače potrebujemo in da je gospodarna in učinkovita. Ker se je glede tega potem postavilo neko vprašanje, želela vlada to razčistiti. Do zdaj svojega stališča ni spremenila. Mi ta vir energije potrebujemo in kolikor zdaj za izračuni vemo, se tudi izplača. Vendar pa ministrica za gospodarstvo ravno v teh dneh končuje poročilo, ki bo dalo vladi jasen odgovor, ali ministrstvo za gospodarstvo ostaja na siceršnjih pozicijah glede potrebnosti investicije v te šest ali ne. In jaz mislim, da bi bilo dobro, če se ne odločamo na hitro in na pamet, ampak da se odločamo na osnovne argumente. Zato predlagam, da vsi skupaj počakamo na torej izračune, ki jih bo ministrica predložila vladi in javnosti in da potem seveda opravimo znotraj diskusije o nacionalni energetski politiki, ki jo bo vlada kratko predložila parlamentu, razpravo o oportunosti. Torej, gospod predsednik, prej zamere, kar sem tudi jaz, tako je podaljši. Ampak, upam, da ta odgovor ni bil za manj. Prvič, dogovorila sem se, da se srečala po tem sestanku, dogovorila načine sodelovanja. Drugič, odgovore na konkretna vprašanja, za katere mi je bodi se zmanjkalo časa ali pa nimam v celoti pripravljenih odgovorov, bodo dobili vaše članice po pošti. Jutri bom na sej vlade ministrice in ministre prosil, da jih pripravijo v 14 dneh. Isto, kar se mi zdi zelo pomembno, je, da poskušamo skupaj v zadnjih teh letih tega mandata in skozi različne oblike dela morda odpraviti kakšen različen pogled na temeljno vprašanje, ker se v detalje verjetno ne velja spuščati, prej preden to postane stvar zavračanja v celoti ali pa sprejemanja v celoti. Da ste vi postavljeni pred dejstvo, da sprejmete ali zavrnete nekaj zakonodajni predlog, ki ga je bila vložila vlada izpeljati nič očitno. Prav, gospod predsednik, hvala za to povabilo. In še enkrat iskrena želja za dobro sodelovanje.